Pirmām kārtām laikam ir jāatgādina, ka 31. decembris, 1. janvārs ir tās divas dienas, vienas no tām divām dienām gadā, kad sabiedriskais transports ir bez maksas. Protams, tas neatiecās uz mikroautobusiem un nakts satiksmes autobusiem, bet trolejbus autobusu tramvajs visu dienas garumā, gan 31. decembrī, gan 1. janvārī var lietot bez maksas. Nu, tāpatās, ka uz Ziemassvētkiem te ir diezgan daudz brīvdienas, 31. decembris, 1. janvārs, 2., 3., 4., visas šīs dienas sabiedriskās transportas kursēs bez brīvdienu grafiku un ar to ir jārēķinās. Labā ziņa ir, ka no 31. decembris, 1. janvāra, tad, kad ir ļoti daudz pasākumu Rīgā saistībā ar jaunā gada sagaidīšanu, būs ļoti daudz papildus reisi līdz pat 4. rītā, praktiski uz visiem mikrorajoniem. Kas attiecas uz autostāvietām, tad 31. decembrī, 1. janvārī, tas būs bez maksas, savukārt 2. janvārī un 3. janvārī tās darbosies pēc sestdienas grafika.